SBS Radio.
Kasama ko ngayon mula Pilipinas si Associate Professor Cheryl Soriano mula De La Salle University. At ating tatalakayin ang gagampanan o ginagampanang papel ng social media sa nalalapit na halalan. Magandang araw po.
Magandang araw, Maridel.
Maraming salamat sa inyong panahon.
Yes, maraming salamat din, Maridel.
Sa mga panahong pong ito, lalo na sa Pilipinas, halos lahat ay aktibo sa tinatawag nilang social media. Nandiyan yung Twitter, Facebook.
Tama yan, yes.
Marami rin po sa atin ang pinopost yung kung anong kasuotan natin, anong kinakain natin, anong ginagawa ng pamilya natin, hindi po ba? Halos yung iba'y minuminuto.
Yes, oo nga. Tama yan.
At marami rin po sa social media na mga kilalang personalidad ang may tinatawag na maraming followers.
Tama rin yan, yes.
Ano po ang gagampanang papel ng social media o ginagampanang papel sa social media ngayong panahon ng halalan?
Yeah, mahalagang tanong yan, Maridel, no? Especially na nakikita nga natin na gano'ng ka-common or almost halos lahat na ng para makikita natin na halos lahat na ng tao nakakagamit ng social media. Pero sa palagay ko, ang mahalagang tanongin natin dito, para kung ina-assume natin na ang social media ay nakakapag-expand or broaden ng kung sino na talaga ang nakakapag-voice out ng kanilang mga buhay sa internet, for example, nakakapag-expand ba talaga ito ng oportunidad para makapag-participate sa politics? So, yung pagpo-post natin, for example, ng kinain natin sa umaga, pakikipag-socialize natin sa ating mga kaibigan, ang mahalagang tanong dito, to what extent yung active na participation natin sa social media, nadadala nito yung pakikipag-participate natin tungkol sa mga isyong pang-sosyal at pang-politika.
Marami po kasi nakikita ngayon sa social media, nag-aaway sila dahil sa mga political posts.
Oo nga. Yung unang tatanungin natin dito, sino ang mga taong nakakapag-participate talaga sa social media. No? So, common assumption natin na ang dami nang gumagamit ng social media, lalo na, kunwari, dito sa klasiko, sa mga klasiko sa Lasal, pag sabi ko, ilang porsyento ng mga Pilipino ang may gamit ng social media. May malaking assumption dito na halos lahat na ng mga Pilipino nakakapag-social media. Pero kapag inisip mo ito at kinonekta mo ito sa level ng access talaga sa internet at sa social media, at sa klase ng access na nakukuha ng mga Pilipino sa social media, tatanungin mo kung anong klaseng partisipasyon ang nagaganap sa social media. So, for example, sa aking pagsasaliksik sa mga hindi masyadong maunlad na komunidad sa Metro Manila pa lamang, nalaman ko na marami sa ating mga kabataan gumagamit sila ng free Facebook. Right? Free social media. Sa free social media, ang nakukuha mo doon ay yung stream ng mga status updates na hindi mo nakikita ang picture, na hindi mo maklik yung artikulo, in short, very superficial yung information na makukuha mo. Right? So kung ganong klaseng access, ganon din, no? Ang speed din ng internet natin mabagal. So kung ganong klase ang speed na nakukuha ng karamihan ng mga Pilipino, tatanungin mo rin, anong klaseng pag-i-engage sa social media ang nagaganap? So totoo na may mga taong nakakapag-post ng halos pang araw-araw na ng ating mga saloobin, ating pagkain, kung anong pinupuntahan natin ng mga lugar. Pero isang malaking porsyento pa rin ng mga Pilipino, iisipin natin anong klaseng access sa social media ang ginagamit nila o nagagawa nila. Paano ito tumutugon dun sa klase ng diskursong pampolitika na ina-anticipate natin na nagaganap sa social media?
Meron po nga ba?
Sa isang banda, no, makikita natin na nakapag-open din ang social media sa maraming iba't ibang klaseng political na grupo. Ibig sabihin, well, nakikita natin na yung mga well-funded na politiko ay actively gumagamit ng social media. Actively ginagamit nila ito sapagkat nakikita nila na kung ano yung mga nagtitrend sa social media, kinukuha na rin ito ng mainstream media, right? So mahalaga na may social media presence sila. Kaya lang, alam na natin na ang mga ito ay may kakayahang magbayad ng mga social media managers, yung mga kayang magpa-trend ng mga issues sa social media.
At may kakayahang umisip ng mga bagay na magki-click
at magva-viral. Oh, 'di ba? So mahalaga din kasi yung push sa social media. So mahalagang makapag-isip ka kung anong makiklik at mahalaga rin na makapag-accumulate ka ng mga supporters na makakapag-viral nung kung ano yung mga inilalabas mo sa social media. Gayunpaman, sa ating din pag-aaral, pag sinabi mong politika, hindi lang naman ito eleksyon, di ba? Mayroon din tayong mga isyong pampolitika, for example, na ina-advance ng mga mas marginalized na grupo na kahit papano masasabi natin na nakakapagkuha ng espasyo sa social media. Andiyan dyan yung mga grupo ng mga indigenous activists, mga environmental activists, mga urban poor activists, meron din sila at natutulungan sila ng iba't ibang mga NGOs. Ang tanong natin dito, paano sila nakakapag-compete ng spasyo sa spasyo ng mga prominente na may kakayahan nga na maggawa ng mga viral videos. So yun ang isang challenge. Pero nonetheless, makikita natin yung oportunidad na yun, no? Na nag-open up yung espasyo na yun para sa kanila. Ang tanong ay kung gaano sila naririnig, gaano sila nakaka-compete sa diskurso ng mga may kakayahan ngang magpalaganap ng kanilang impormasyon sa social media. So, sinasabi natin dito na although may espasyo, nakaka-create ito ng espasyo para sa mga tinig ng mga grupo na hindi maaring mahirap marinig sa konteksto ng mainstream media dahil wala silang pera, wala hindi gaano sikat ang mga issue nila, na ipapalabas nila ito sa social media sa pamamagitan ng tulong ng mga ilang mga siguro maliliit na supporters at grupo. At ang tanong sa kanila, at challenge sa kanila ay paano nila mailalabas ito para ma-surface at ma-disrupt nila yung mga structures na ito lang ang issue natin, ito lang ang pag-uusapan natin. So makakapag-raise sila ng mga panibagong agenda na makakapag-expand ng diskursong pampolitikal sa Pilipinas tulad kunwari ng mining at climate change at ang epekto nito sa ating mga indigenous peoples, mga ganoon.
Pero yung napansin ko po, Professor, sa social media, short term, mabilis magbago ang agos.
Tama ka, no? Mabilis magbago ang agos. Yun nga, kasi din yung pagsusustain ng mga issue. No? So, may mga ilang grupo na mawawala sa agos at maisasalba nila, mabubuhay nila ulit ang issue na yun. Pero kaya lang kasi yung social media nga, ang attention span talaga nito sa mga issues ay mabilis. Ano? So, kailangan din yung mga sumasali dito sa mga diskusyon na ipapagpatuloy nila yung buhay ng mga issue na ina-advance sila. Katulad, for example, yung issue ng mga, yun nga, yung pagpunta ng mga indigenous communities galing sa Mindanao dito sa Maynila, no? Usong-uso siya, ang dami, pati yung LDAP community, sumuporta na nandito sila sa Maynila, pero parang unti-unti na rin siyang
namamatay.
Di ba? Oo, so maraming ganun, ano? So, kasi din, so doon din natin tatanungin, anong klaseng ang political engagement ang kumbaga na rekindle sa social media. So, totoo na at the very least, pati ang ating mga kabataan, na expose sila sa iba't ibang klaseng issue. Pero to what extent ang engagement natin sa social media nakakapag-rekindle ng serious engagement na makapagpabago ng kung anong sitwasyon sa bansa. Alright? So, isa yun sa mga mahalagang tanong in terms of social media and political engagement. Pag ba na-expose kasi sa teorya, no, ng communication and political behavior, kapag ikaw ay na-expose at ang continuous na exposure mo sa mga ganitong klaseng issue, kung baga nakakapag-create siya ng feeling na mahalagang issue na to and therefore kailangan ko mag-take part, right? Pero kung ang mga issue na ito ay fleeting, kung baga sasali ka, mag-click ka sa isang petition, tapos na, paano niya masusustain yung emotion at interest mo na mahalaga itong issue na ito? Nadadalhin ka niya up to the point na ipaglalaban mo yung issue or political issue na nakikita mong tama or
so,
mahalaga.
Professor Soriano, ibig po sabihin ba na kung meron kang 1,000 Facebook likes o meron kang 1,000 followers sa Twitter, hindi po siya nagtra-translate na yung 1,000 yun ay naunawaan yung sinasabi mo, hindi po ba?
Oo eh, hindi yun automatically matatranslate. Unang-una, no? Sa Twitter, mahalaga na may follower kang malaki, pero ang number ng followers mo, nakikita mo, no? Tayong mga gumagamit ng Twitter. Sa kada post natin sa Twitter, hindi natin sigurado sa dami ng agos at daloy ng mga posts sa Twitter, hindi mo alam kung alo doon ang talagang nabibigyan mo ng tuon, no? Nabibigyan mo ng pansin. At kadalasan, minsan, ang mga nabibigyan mo ng pansin ay yung mga nagte-trending na talaga. So, paano mo masisigurado na kahit na meron kang ganong karaming followers, ang lahat yan ay unang-unan aabot ng posts mo? Pangalawa, paano mo masisigurado na tumitiim sa isip nila yung mga advokasya na ina-advance mo sa social media? So, yung numero na yon ay mahalaga sa social media in terms of indication, may potential siya na makaabot sa maraming mga tao, especially because kapag nakikita mo sa logic ng social media, no, ang numero, ang connectedness at ang quantification ay napakahalaga. Nakikita natin ang quantification in terms of likes, nakikita natin ang quantifications in terms of followers. Minsan, kapag nakikita natin na isang post ay mas maraming like, mas may tendency itong maka-attract ng mas maraming attention. So may potential talaga siyang makapag-draw ng attention ng mga tao. Pero to what extent ito talagang makakapagkuha ng fleeting lang na attention, attention sa ngayon, o attention na pang matagalan na makakapag-sustain ng interest at ipopursue talaga ng tao na naabot niya. No? So, kailangan, ibig sabihin, may push siya. May push siyang kadugtong dun sa pag-farm out ng information sa social media.